suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, ne bucurăm să fim împreună în această dimineață la o nouă emisiune Citim printre rânduri. Avem un subiect foarte interesant, este destul de incitant. Cred că va trezi zâmbete pe fețele multora, dar în același timp este un adevăr crunt. Am găsit un articol pe care vreau să vă-l citesc. Crede mai degrabă bârfele decât adevărul. Acum, dacă aș fi să vă întreb cine n-a bârfit niciodată, nu știu câți dintre dumneavoastră ați putea răspunde afirmativ, eu n-am bârfit. Pentru că, vrem sau nu vrem, suntem marcați de acest flagel al bârfei și chiar ne place să bârfim, așa? Vreau să vă citesc articolul și după aceea să discutăm acest lucru. Credem mai degrabă informațiile auzite pe la colțuri sub formă de bârfă decât un adevăr, chiar și atunci când acesta poate fi dovedit. Cercetătorii germani sunt de părere că bârfa este o obișnuință infantilă, un mod în care fugim de propriile responsabilități și prin care ne descărcăm frustrările din viața personală. Psihologul Michaela Cindy Weidinger le împărtășește părerea, dar spune că practica are și o parte bună. Te scapă de tensiunile interioare. Un studiu realizat recent de Ralph Sommerfeld, specialist în biologie evoluției pe un eșantion de studenți din Germania, a relevat că bârfa joacă un rol important în luarea deciziilor. Am demonstrat că bârfa are o influență puternică și atunci când participanții au acces la informațiile originale. De aceea, putem spune că această practică are un puternic potențial de manipulare, au afirmat cercetătorii. Oamenii de știință au dat studenților bani și le-au spus să ofere o parte din suma primită altor colegi, pe parcursul mai multor runde. Colegilor lor li s-au dat note false pentru comportament, iar acestea au fost citite de toți participanții la studiu. De asemenea, li s-au oferit și informațiile reale despre cei în cauză. După aceea, persoanele care au participat la eveniment au avut tendința de a oferi mai puțin bani colegilor descriși ca avari și obraznici și mai mulți celor descriși ca generoși și prietenoși. Oamenii au citit doar bârfele, nu și informațiile reale despre deciziile anterioare, a spus Sommerfeld. În a doua etapă, studenții au fost informați despre deciziile reale luate de colegi, dar au primit și informații false, care contraziceau dovezile. Și în acest caz, studenții și-au bazat decizia de a oferi bani mai degrabă pe bârfă decât pe adevăr. În mod rațional, dacă știi ce au făcut ceilalți, ar trebui să-ți pese, dar ei au ținut în continuare seama de bârfe, a concluzionat Sommerfeld. Răutățile sunt oglinda sufletului. Psihologul Michaela Cindy Weidinger susține că atunci când bârfești, proiectezi de fapt ceea ce se află în interiorul sufletului tău. Bârfele spun exact ceea ce nu vrei să recunoști despre tine. De exemplu, dacă bârfești cu altcineva despre pantofii, rujul sau gențile unei colege de serviciu, înseamnă că, de fapt, temele acestea te ard în interior și că ți-ai dori să fii ca persoana respectivă. Dar pentru că nu ai posibilitatea sau nu te pricepi să-i furi stilul, bârfești, ne-a explicat specialistul. Potrivit psihologului, deși e considerată sănătoasă pentru că te ajută la descărcarea tensiunilor interioare, orice bârfă îi face rău celui vizat. De cele mai multe ori, pentru că neadevărurile care se spun sunt senzaționale, iar adevărul este neinteresant, acesta din urmă e anulat practic de bârfe. Dacă nu vreți să știți prea multe despre voi, mai bine nu bârfiți sau cel mult nu ascultați bârfele. În schimb, dacă vreți să vă cunoașteți mai bine, încercați să descoperiți ce invidii vă macină sau ce v-ați dori să aveți pentru a vă tempera sau pentru a vă abține pentru a obține ce vă doriți. Vă sfătuiește Mihaela Cindy Weidinger. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la fenomenul bârfei și să vă exprimați o părere cu privire la utilitatea în viața noastră acestei practici sau la consecințele negative în viața noastră, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Pentru astăzi, invitatul emisiunii este pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați revenit!
Cu toată dragostea!
V-am chemat special pentru această emisiune pentru că necesită o discuție nu doar teologică și spirituală, ci și una psihologică. Cum definiți dumneavoastră bârfa ca pastor și ca psiholog?
Să încerc să definesc să dau o definiție uzitată, și anume, bârfa este vorbirea de rău a unei persoane care nu este de față. Punct. Dumneavoastră m-ați invitat să vorbim despre bârfă, despre bârfitori, însă n-avem voie să vorbim, căci putem să bârfim chiar în emisiunea dumneavoastră.
Da, adevărul că orice.
Deci, practic, însă, în momentul în care bârfa are valoarea ei negativă, nu dă posibilitatea celui despre care se bârfește să intervină. Pe post, atunci când tu vorbești de o persoană, persoana cealaltă, mai ales când ați dat și număr de telefon, poate să intervină. Deci nu ați obturat discuția respectivă. Bârfa este un element de comunicare între 2, 3, 5 persoane care sunt de față, ceea ce construiesc împreună un element despre o altă persoană care nu este de față și care poate de cele mai multe ori să-i aducă prejudiciu.
Da, adevărul că atunci când vorbim de bine, când apreciem o persoană, chiar dacă nu este de față, nu putem spune că se numește bârfă, deși poate degenera, pentru că totdeauna o apreciere însuțește un dar.
Uitați, suntem în exterior. Aici este un grup care vorbește și comunică. Persoana, eu sunt persoana respectivă. Când grupul respectiv vorbește despre o altă persoană și se implică, pentru tine este un lipiș să te duci să afli și tu mai multe? Când se vorbește de rău, dar când se vorbește de bine, te bucuri să te duci și să construiești împreună.
Este neinteresant.
Este neinteresant.
Am citit un proverb, chiar este crud de adevărat. Spune așa, tuturor ne place să auzim adevărul, dar mai ales adevărul despre alții.
Da, da. Este într-adevăr.
Știți cum este? Foarte mulți oameni asociază bârfa cu minciuna. Când două persoane sau mai multe vorbesc despre o altă persoană ce nu este în cercul lor, dar domnule, nu minte, e adevărat. Trebuie neapărat să fie o minciună ca să fie bârfă.
Trebuie să dăm la o parte, adică să separăm bârfa de minciună, deși de cele mai multe ori sunt asociate și acest mic adevăr care se pune în discuție este ambalat.
E îmbrăcat în foarte multe tradiții.
Este ambalat cu foarte multe, să spun așa, găuri pentru a scoate în evidență de pe obrazul celuilalt neperformanțele sau problemele care le are sau eu știu. În orice caz, ca să te cunoști tu pe tine, ai nevoie să te cunoști de la tine, să te cunoști de la prieteni, să te cunoști de la părinți, de la profesioniști. Ai nevoie să te cunoști, să știți, și de la bârfitori. Să te cunoști de la cei care te vorbesc de rău. Să vezi imaginea ta completă. Însă nimănui nu-i convine să fie bârfit. Nimănui nu-i convine să fie vorbit de rău. Pentru că imaginea în situațiile acestea este în cădere. Și procese care apar pe seama aceasta, fie că apar pe mass media, fie că apar pe, eu știu, în reviste, despre o anumită persoană s-a spus tendențios ceva, automat încep procese chiar de judecată pentru a spăla imaginea și pentru a-și reface imaginea datorită bârfei.
O simplă trecere în revista a presei sau o simplă privire în media îți arată că există foarte multă bârfă în societatea noastră. Credeți că există vreo persoană care să nu fi bârfit niciodată?
Nu cred lucrul ăsta, dar e credința mea. Și dacă aș fi să numesc o persoană, m-aș opri la una singură, la Iisus Hristos. Însă, în afară de El, ca persoane pe care am auzit că au trăit pe acest pământ, nu cred că au fost să nu fi bârfit. Eu știu, sau poate.
Domnule pastor, de ce simțim nevoia să bârfim? De ce place atât de mult această practică?
Să știți că este o nevoie a omului. Este o nevoie a omului de a se descărca. În momentul când la cabinet la mine vine o persoană și începe să toarne toate problemele lui, este nevoie să însoțesc această persoană în consilierea respectivă. Îi văd, cum să spun, fizionomia feței, când o face cu răutate sau cu o face pentru medicamentul sufletului lui. Să știți că bârfa care este pentru medicamentul tău nu este bârfă, ci pur și simplu este o punere în realitate a unor lucruri pe care tu le proiectezi în mintea ta, tu le crezi în mintea ta și din acest motiv ai nevoie să le descarci. Dar nu le descărca la colțul străzii, nu le duce într-un loc unde ele se propagă mai repede. Ați mai auzit de genul acesta: îți spun ceva, dar să nu spui la nimeni. Lucrul acesta se propagă cu o viteză mai mare decât a sunetului. Dacă ai nevoie să te descarci, ai nevoie să te descarci la cei care nu propagă și sunt persoane care nu propagă. Cel mai bun psiholog și descărcător, să zic așa, în familie este partenerul de viață. Sau, dacă nu se poate în familie, este cel care răspunde de partea spirituală, care poate să fie pastor sau poate să fie psiholog sau sociolog, în care te duci să-i spui părerile tale, proiecțiile tale despre și să-ți facă o anamneză în legătură cu credințele tale. Însă, dacă lucrul acesta se întâmplă acolo unde îți place, într-o serată, într-o întâlnire de prieteni, o faci ca să lovești în cineva, acest lucru, să știți că nu face bine nici celui despre care se bârfește, dar nici despre tine. Observați pe bârfitori, ei de obicei sunt încruntați când bârfesc, nu sunt zâmbitori. Să spună ceva rău despre cineva, automat își proiectează și el răul și automat scoate de fapt pistolul și împușcă. Bârfitorii de obicei sunt încruntați. Sunt și sarcasticii care o fac cu zâmbetul pe buze pentru că simt durerea celui care, despre care s-a bârfit. Însă trebuie să fim atenți, căci pietrele cu care aruncăm noi în oameni, este posibil ca aceleași pietre să se întoarcă spre noi.
Da. Haideți să desfacem puțin lucrurile și să observăm câteva mecanisme psihologice care își aduc aportul la această practică. Vorbea articolul de, sau o numea bârfa o obișnuință infantilă. Este puțin ironic această definiție, pentru că e o copilărie, până la urmă, dacă asta este greșit.
Este o copilărie și ca să vin ca mecanism a ceea ce vreți dumneavoastră să scoateți în evidență, mă gândesc și mă gândesc la articolul respectiv, este o transmitere a unor învățături pe care noi le avem de la stradă, dacă aveți telefon,
da,
să
apoi,
nu...
Da, continuăm.
Continuăm.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Și bine v-am regăsit! De mult așteptam un astfel de subiect, așa, pentru mine, pentru a lămuri niște aspecte care mie nu-mi sunt clare. Și anume, noi vorbim foarte mult despre personajele biblice. Luăm un exemplu, care e cel mai cunoscut, David sau Solomon. Noi vorbim foarte mult despre faptele lor, și cele bune, și cele rele, și le întoarcem pe toate fețele, pentru că Biblia, într-adevăr, este o carte care din care putem lua învățături, adică așa da sau așa nu, așa cred eu, așa am înțeles eu până acum. Ei, acum, unde este granița? Și până unde este, dacă luăm o persoană contemporană, să zic, o persoană pe care eu o cunosc foarte bine de 10, 20 sau 30 de ani sau poate și mai mult, și analizez viața lui, analizez, constat anumite fapte din viața lui. Vorbind despre personajele biblice, nu este păcat sau nu este rău. A vorbi despre o persoană din existența mea, despre faptele lui sau a constata, sau știu eu, de exemplu, un preot. Cunosc foarte bine, să zic așa, viața unui preot. Și eu constat și analizez faptele lui, pentru că nu am o sete de a vorbi de rău, ci un fel de regret că nu așa ar trebui să fie. Eu păcătuiesc aici dacă analizez. Pentru că eu nu cred că există ceva din neant, așa, din nimica. Dacă spun ceva despre cineva, îl iau așa, pur și simplu am inventat.
Aș putea să vă dau un răspuns înainte de a vorbi și domnul psiholog.
Da.
În privința personajelor biblice, sunt două aspecte foarte importante. În primul rând, sunt decedate. Practic, viața lor sau reputația lor nu mai poate fi afectată de anumite concepții ale noastre.
Da.
Și doi, care mi se pare mai important, este că istoria lor deja face parte din revelația biblică, care au, și viața lor are un alt impact și un alt rol asupra bisericii și societății, mă refer, așa, cei care cred în Scriptură, față de o altă persoană care nu este încadrată în canonul Bibliei. Chiar Apostolul Pavel spunea foarte clar la un moment dat că aceste lucruri au fost scrise ca să fie o pildă pentru noi.
Da.
Contează foarte mult și motivația. Dacă studiem viața lor pentru a învăța noi înșine cum să ne ferim de anumite greșeli, nu cred că este o bârfă. Pentru că la un moment dat, și dacă studiem viața lor doar din dorința de a denigra personajele biblice, din dorința de a ne scuza anumite comportamente, tot rău este. Însă eu aș face o distinție.
Păi asta doream eu să aflu acum. Unde facem și cum facem distinția?
Eu n-am nevoie să studiez viața unui om contemporan cu mine pentru a învăța anumite lecții cu privire la viață, pentru că mi-e suficientă Scriptura. De aceea a fost lăsată. De aceea spun că viața lor este cumva separată, distinctă față de ce se întâmplă astăzi. Deși comportamentele sunt aceleași, deși mecanismele psihologice sunt aceleași, păcatele sunt aceleași, dar exact, fac parte din revelația, din istoria mântuirii. Și trebuie să cumva să le disociem. Dar, repet, până la urmă, motivația este cea care ne ajută. Și chiar când învăț din viața unui om, un vecin de blog sau, mă rog,
da, sau oricare altă persoană,
dacă a făcut un lucru rău, pot să-mi instruiesc copiii să nu facă așa. Dar nu o spun cu plăcere. De multe ori bârfa este asociată cu plăcerea. Ne place să bârfim, ne simțim satisfăcuți când cineva pățește un lucru rău. Și cred că atunci când apelăm la viața cuiva și rememorăm anumite lucruri întâmplate în viața cuiva care nu au fost bune și cu părere de rău regretăm și nu simțim plăcere de acest lucru, nu cred că se poate fi încadrat la bârfă. Domnule psiholog, cum comentează lucrul ăsta?
Deci, în primul rând, aș vrea să facem puțină separare între viața publică și viața privată. Viața publică a lui David, pentru că doamna a dat exemplul lucrul acesta, este făcută public. Și publicitatea asta a vieții lui, și de bine și de rău, putem să o luăm din punct de vedere eclesiastic sau din punct de vedere didactic ca o învățătură pentru noi. A nu face, a face ceea ce el a greșit, ceea ce el nu a greșit. Deci, din punct de vedere didactic, dacă viața nu este publică a unui om, nu este cinstit din partea mea să o fac eu public. Despre David, poate să citească tot pământul, dar despre preotul de care dumneavoastră ați spus înainte, nu-l cunoaște tot pământul. Pot să învăț din greșelile lui. Pot să discut cu el, pot să discut cu copiii mei. Uite, tată, uite, mamă, nu este bine să facem așa. Asta nu este bârfă, pentru că nu îi scad lui imaginea de sine, nu îi scad lui imaginea lui înaintea societății și nu îi fac publică imaginea respectivă. Doi, mai este o chestiune ca mecanism, cum spunea domnul redactor, mecanism al bârfei, și anume proiecția care se întâmplă în mine. Pentru ce fac lucrul acesta? Să-l împușc pe celălalt sau să învăț de acolo? Dacă iau să învăț de acolo, este foarte bine. Știți cum stau lucrurile pe pământul ăsta? Noi învățăm, noi suntem într-o școală și învățăm din greșelile multor oameni și este bine să nu le mai repetăm. Însă învățăm și din greșelile noastre. Este important să nu mai repetăm aceste greșeli pe care le facem noi și pe care le vedem la ceilalți. Și dacă totuși facem o greșeală, să învățăm din această greșeală. Dacă am învățat dintr-o greșeală a unui om, nu înseamnă să o public acea greșeală, și aceea este bârfă. Dacă este didactic pentru mine cazul respectiv al preotului despre care spuneați dumneavoastră, este ok și nu este bârfă și este chiar un lucru din care putem să învățăm. Pentru că și eu am greșit și din greșeala mea a învățat fata mea, poate a învățat soția, poate a învățat tata, a învățat studenții mei și pot să fiu un caz didactic pentru lucrul acesta, dar publicându-mi greșeala mea, îmi afectează imaginea mea și deja este o notă negativă. Publicarea acestei greșeli se face cu avizul autorului. Și dacă eu sunt de acord să-mi public lucrul acesta, nu este nicio problemă. Și de multe ori poate vorbesc la televizor despre o greșeală pe care eu am făcut-o în viață. O fac didactic pentru ca alții să nu mai facă greșeala pe care am făcut-o eu. Și dacă cineva vorbește despre greșeala mea, asta nu înseamnă că este bârfă, pentru că eu am promulgat acest lucru.
Să nu uităm că în mare parte oamenii Bibliei și-au mărturisit ei greșelile în public. Și Pavel, și Petru, și David. Și tot ce se întâmpla a fost cu acordul lor.
Da, eu numai ceva vroiam încă să adaug, și anume faptul că eu niciodată n-am simțit de la mine pornire, adică dorința sau plăcerea în a spune ceva unde constat eu că nu așa ar trebui să fie. O spun asta totdeauna cu regret că nu așa ar trebui să fie, dacă spun. Dacă vorbesc de cineva.
Asta nu-i bârfă.
Da, să știți că și din tonalitatea vocii dumneavoastră și din aspectul cum ați conjugat cuvintele, se vede că nu sunteți pe tonalitatea unui bârfitor, ci unui analizator critic.
Așa, așa m-am văzut dintotdeauna, un fel de analizator critic. Vă mulțumesc.
Aici am vrut să ajung să vă aud și zâmbind. Pentru că în momentul acesta lucrurile s-au complementarizat și am înțeles cum stau.
Da, și mi s-a lămurit și mie foarte mult ceea ce nu mi era clar până acum. Vă mulțumesc din suflet, toate cele bune.
Și noi vă mulțumim.
Cu toată dragostea.
Domnul pastor, am rămas la copilăria bârfei.
Da. Să știți că problema aceasta se transmite sau se realizează printr-o transmitere transgenerațională. Și noi ne învățăm copiii noștri să fim bârfitori. Noi profesorii ne învățăm studenții noștri să fie bârfitori. Și acest lucru se transmite pentru că este didactică și așa de bine se prinde răul acesta de om că tu îl faci cu plăcere și automat îl transmiți cu plăcere și se duce mai departe.
Este un obicei, practic vii de la serviciu supărat și acasă iei la tranșat fiecare angajat, fiecare coleg de serviciu, fiecare, eu știu, director sau șef, eu știu, care se află în fabrica respectivă, vii de la biserică, la fel se întâmplă, ei fiecare frate sau soră de credințe, fiecare pastor, fiecare superior, la tranșat se întâmplă, la copiii învață. Sau vecinii, practic vecinii sunt cei mai bârfiți în casă.
Într-un element de genul acesta am un obicei. În momentul când cineva îmi vorbește de rău pe altcineva, îl întreb, poți să-mi spui și câteva elemente pozitive? El începe să zâmbească. Păi nu știu, e, te rog, caută și părțile pozitive.
Este imposibil să nu găsești.
Da, este imposibil să nu găsești și părți pozitive. Bine, bine, îmi spui că a făcut cacofonie în spiciul lui, că n-a fost îmbrăcat, nu s-a închis la nasture, n-a fost aranjat la cravată sau fel și fel de lucruri astea. Măi, dar ceva pozitiv ai. E, faceți experiența aceasta când sunteți cu cineva. Aveți din nou?
Da, avem telefon. Da.
Hai să...
Da. Bună dimineața. Vă ascultăm. Alo?
Vă ascultăm.
Bună dimineața. Bună... Vă ascultăm.
Bună dimineața.
Puteți da radioul sau televizorul mai încet sau să stingeți pentru că nu ne... sau să-l închideți pentru că nu ne auzim.
Am și o părere. Ce părere aveți despre homosexualitate?
Este o întrebare care se adresează mai degrabă emisiunii Vremea Întrebărilor cu Ioan Paicu și Aron Moldovan. Noi vă putem spune direct, Biblia spune că e un păcat.
Ai un păcat?
Da, și-a spus Scriptura și nu putem să spunem altceva decât spune Scriptura. Dar emisiunea are alt subiect și mi-e teamă să nu degenerăm. Dar așa spune Scriptura, dar puteți vorbi mai pendelete la emisiunea Vremea Întrebărilor de joi, de la ora 10 și se rezolvă acest lucru.
Da, păi chestia e că dumneavoastră îmi inspirați homosexualitate.
De ce? Ciudat. Da, este...
E, fiecare are dreptul la replică, fiecare are dreptul să-și spună cuvântul.
Da. Revenim și... la mecanisme psihologice ale acestei practici.
Deci această bârfă se poate transmite de la unul la altul și să știți că noi nu ne naștem cu ea, o luăm de la alții. O luăm de la alții. Mama transmite la fată. Uite, femeia respectivă a fost așa, uite așa, 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 așa și o educă pe fată, tata pe băiat sau și mama pe băiat și tata pe fată și automat transmitem acest păcat. Acest păcat, aș vrea să citiți că aveți Biblia la Exodul 20:5, ultima parte. Să vedeți cum se transmite acest păcat, că este foarte fain, chiar prezentat de Dumnezeu. Exodul 20:5, ultima parte. Citiți acest...
Pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până al treilea și al patrulea neam al celor ce omorăsc.
Deci, acest păcat... prin transmitere transgenerațională se poate duce până la al treilea și al patrulea, până al treilea și al patrulea an și psihologii spun același lucru. Căci bârfa aceasta, eu bârfesc, să zicem, pe fratele meu, nu am frate, dar bârfesc pe fratele meu. Fata mea automat îl bârfește pe el și ia elementele și vă dați seama că în spatele bârfei este ură. Nu bârfesc pe cineva, nu bârfesc pe cineva de plăcerea că eu știu, n-am nimic cu el și nu bârfesc pe cineva care nu am nicio relație cu el. Cineva...
În celelalte mecanisme sunt câteva aici, mai să spunem că avem un telefon, îl vom prelua și apoi vom continua. Bună dimineața!
Cu stime, bună dimineața!
Vă ascultăm!
Domn profesor Daniel Duce, doresc să am o convorbire cu dumneavoastră. Cum procedăm? O convorbire particulară, chiar azi sau după amiază, cum aveți posibilitatea?
Păi după emisiune mă puteți suna pe telefonul meu privat. Dacă vreți să avem o discuție privată, nu puneți întrebarea aici pe post.
Deci... Mai telefonez încă o dată la regie sau cum?
Încă o dată spuneți?
Mai telefonez
încă o dată, nu am înțeles.
La regie telefonez încă o dată?
Da, o să vă contacteze din studio și o să luați legătura cu...
Da, domnul. Mă sunați după aceea, nu am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Păi eu am întrebat dacă mai sun o dată la regie, știți?
Nu la regie, pe telefonul meu privat, după ce eu plec de la televiziune. Da, de aici.
În regie, da, o să vă dea telefonul.
Da, din regie vă dă telefonul meu.
Se rezolvă.
Da, da,
se
da, rezolvă. Da, da, da,
da. Bine, vă mulțumim. În articol se mai vorbea despre fuga de propriile responsabilități.
Automat, când vrei să arunci, deci într-o întreprindere, într-o instituție, arde focul, automat sunt niște factori de decizie, de responsabilitate pentru lucrul acesta. Pentru a arunca responsabilitatea în dreptul altuia, începi să-l bârfești că el era de factură ca să rezolve problema respectivă.
Păi, știți că totdeauna atunci când lucrurile nu merg așa cum trebuie, devine sunt ceilalți.
Așa este, dar oamenii, ca să fugă de responsabilitate, fac lucrul acesta și bârfa devine o necesitate, o salvare, din păcate. Și această salvare și acest element poate să conducă la denigrarea celuilalt și automat la degenerarea ta ca om.
Da. Un alt aspect amintit era faptul că bârfa reprezintă de fapt descărcarea frustrărilor din viața personală și cred că este un aspect foarte important.
Să știți că toți trecem prin lucrurile acestea și avem nevoie să descărcăm. Avem nevoie de elementele acestea care pot să... avem nevoie de aceste elementele care pot să facă un refresh, o curățire a sufletului nostru.
Dar nu sunt și alte soluții în afară de bârfă?
Păi, da, dar noi o numim bârfă. Dacă merg la un specialist, la un psiholog sau la un pastor sau la un preot, în funcție de confesiunea mea pe care o am, pentru a discuta problemele mele, aceea nu este bârfă. Pentru că omul acela, prin confidență, printr-un semnarea unui contract, el trebuie să țină secret tot ceea ce s-a discutat. Iar bârfa este...
Păi, practic... este altceva aici, dacă mergi la un specialist. Dar da, este... vorbim de practica comună, ce se întâmplă pe stradă, ce se întâmplă în casele noastre, între prieteni. De multe ori, practic, atunci când vorbesc de rău pe altcineva, fie că este adevărat sau nu, nu contează lucrul ăsta, este vorbire de rău, de fapt eu îmi descarc frustrările. Este o invidie prezentă în acest mecanism și încerc să-l denigrez pe celălalt pentru a mișura frustrările.
Da, așa este. Cum să spun, din păcate, omul a ajuns atât de stresat și lucrăm, să zic așa, sub această presiune socială, presiune economică, care... de familie, care ne conduce la un moment dat să explodezi. Această explozie trebuie să fie controlată. Controlată nu neapărat să îi fac rău celuilalt, ci să-mi fac bine mie. Am nevoie să mă descarc, dar nu neapărat să iau și să arunc să arunc în celălalt cu noroiul care l-am eu în sufletul meu. Și să știți că eu nu am făcut experiment la problema aceasta pe alții. Le cunosc din cărți, dar în primul rând vă spun din viața mea. Au fost momente în care am zis, am tăiat din vorbirea mea și a soției mele, am tăiat elementele de bârfă. Știi ce bine ne face nouă? Faceți acest experiment pentru o săptămână, pentru o lună și să vedeți că vă este prieten. Să nu mai bârfiți pe prietenul vostru sau pe, că de fapt pe cine bârfiți? Pe cei care, cu care lucrați,
da,
pe cei cu
cei
care...
cunoscuți.
Cei cunoscuți, nu bârfiți pe Gheorghe n-ai care...
N-ai cum să fii invidios pe o persoană care se este total străină.
Căci în spatele bârfei este invidie și este ură. E, până la urmă, dacă este să mă pliez peste sfatul biblic care pe cine bârfesc eu, pe dușmanii mei, automat ce îmi spune Iisus Hristos, însă aveți telefon. Da.
Da. Bună dimineața, vă ascultăm.
Bună dimineața, mă numesc Neluțu de la Deva. Și aș vrea să discut cu dumneavoastră o problemă. Lipsa conștiinței omului duce la bârfă. Dacă ne-am întoarce cu toții la Biblie, Biblia ne învață atât de frumos și solemn ce trebuie să facem. Să ne umplem timpul cu ceva, timpul de care Dumnezeu ne dă socoteală, ne cere socoteală fiecărui pământean. Dacă timpul nostru ar fi umplut cu ceva, atât cu cele materiale trecătoare, cât cu cele spirituale, mai ales cu citirea Bibliei, nu vom avea timp de bârfă. bârfa vine pe fondul a ne face ceva, a îți face timp pentru altceva, cu totul altceva decât a trebuit să faci. Sfânta Scriptură ne spune un lucru clar. Ai ceva cu semenul tău, du-te la el, vorbește cu el, discută problema și până la urmă o să vezi că o să fie totul bine. Nu vrea acea persoană mai ia încă doi pe lângă tine și rezolvă problema după Biblie. Orice persoană care după Biblie a rezolvat problemele nu ar trebui să ajungă nici în altă parte decât la Domnul Hristos, care El e Cel care ne dă ajutor în toate. Dar noi oameni de multe ori mai bine și mai frumos e să apelăm la unul sau la altul să ne descărcăm, să vorbim de rău pe nu știu cine, că așa ne place, că în firea noastră păcătoasă există aceasta.
Ați vorbit foarte frumos și să știți, didactic ați vorbit și într-adevăr biblic. Într-adevăr, bârfitorii sunt cei care nu au de lucru. Și dacă avem de lucru, putem să eliminăm această bârfă. Mai mult decât atât, Iisus Hristos ne spune, iubiți-vă dușmanii. Pe cine bârfim noi? Pe dușmanii noștri, că nu bârfim. Da, prietenul care ne devine dușman, mama care ne devine dușman, tata sau soția sau eu știu, colegul de muncă, dacă îi iubești, nu-i mai bârfești, îi vorbești de bine și automat acești oameni pe care îi bârfești au și părți pozitive. Încearcă să-l auzi sau să nu folosesc cuvântul ăsta, să-l apreciezi, să vedeți ce bine face nu numai lui, relației cu el, cu ea și ție ca persoană.
Da, și de multe ori ce-i dureros că bârfim persoane care de fapt ele nu ne vor decât binele. Se întâmplă în viață când din cauza mândriei și a orgoliului, care îi din nou necontrolat de Duhul Sfânt, noi dacă cineva ne spune ceva, noi tindem să ne supărăm în loc să analizăm dacă acele cuvinte sunt pentru îndreptarea mea sau într-adevăr mi le-a spus sub un fond de ură. Dar oricum ar fi, de multe ori trebuie să te uiți și la dușmani. Când îți spune un lucru, să te uiți și te gândești, oare mi l-a spus că într-adevăr îi cu mine această problemă, trec printr-o transformare a caracterului meu care nu-mi dau seama, sau a fost doar că avea ciudă pe mine. Avem de învățat și de la ce ne spun dușmanii. Ales dușmanii, că de multe ori prietenii te duc cu binele, așa în ghilemele, până la groapă și te-ai dus în jos. Dar dușmanii de multe ori spun adevărul în față.
Da, din este bine. Da, aveți dreptate și vreau să completez numai puțin frumosul construct pe care dumneavoastră l-ați făcut, căci poate agresiunea sau nu agresiunea, vorba de refacere pe care o primești de la un dușman, în ghilimele spus, tu ți-o proiectezi că el vrea să-ți facă rău, poate el vrea să-ți facă bine, dar proiecția ta mentală poate să te conducă, zice, și să știți că și dușmanul, când te vorbește și de bine și de rău, tu poți să gândești rău. Deși exact, la binele pe care ți-l face, cum să spun, pozitiv, pozitiv. Da, și când te laudă, zice, mă laudă ca să știu eu de ce, ca să îmi facă un rău, din cauza asta mă laudă.
Suspiciune.
Suspiciune. Deci, să știți că suntem oamenii, avem și sertarele noastre de negativism, în care proiectăm, în care gândim și răspundem la ceilalți.
Da, deci aia însemna că noi ca popor, pentru că poporul român se declară un popor creștin, noi ca popor ar trebui sola Scriptura și numai sola Scriptura, dar timp, noi ca popor tindem să ascultăm în dreapta și în stânga sau la lucruri trăștea, cum ar fi, nu dau nume, de prognozat viitor sau alte prostii care să spună în lume și noi ne depărtăm de cuvântul care stă scris. Păi nu putem altfel. Mintea noastră nu poate decât să rătăcească în lume după ideile lumii. Dar dacă ne întoarcem la Biblie și stăm în Sfânta Scriptură, atunci și Duhul Sfânt poate să stea de vorbă cu noi. Cum poate Duhul Sfânt să stea de vorbă cu noi dacă noi citim horoscope și alte lucruri de prin ziare în loc să citim Biblia Sfântă dată de Dumnezeu? Păi Duhul Sfânt numai prin canalul de a citi Biblia poate să intre în mintea și în inima noastră. În rest, n-are cum. Pentru că celelalte canale sunt ocupate de alte probleme care le vrem noi în viață să le rezolvăm pe toate. Deci eu consider că doar întoarcerea la Sfânta Scriptură poate ca atât pe noi fiecare persoană în parte, ca și ca popor, să se mai îndure de Dumnezeu, că prea multe s-au întâmplat asupra noastră din cauza necredinței noastre.
Da, așa este. Să știți că s-au scris multe, zic așa, în ghilimele, Biblii care prezintă viitorul sau prezintă relația interpersonală pentru a o printr-o ghicitoare. Nu le numesc, dar să știți că sunt multe scrieri pentru oamenii care pur și simplu nu doresc să cunoască adevărul sau le este frică de adevăr, le este frică de lumina reflectorului, că li se pune în față anumite aspecte negative ale lor. Însă, așa cum spuneați, trebuie să ne iubim dușmanii și acești dușmani putem să-i transformăm în prieteni.
Da.
Cu siguranță putem dușmanii să-i transformăm în prieteni, dar atunci când caracterul nostru ar fi un caracter aproape asemenea Domnului Hristos de săvârșit.
Doamne ajută!
Care dușmanul să nu poată să vadă noi nici o pricină de potignire și nici pe cineva care ar putea să fie dușman. Pentru că de multe ori noi în mintea noastră ne creăm anumiți dușmani. Pentru că noi ne facem anumite simboluri în viața noastră. Noi vrem să fim ca și ăla, ca și ăla, restul care nu-i ca și cum gândesc eu, e dușmanul meu. Și de multe ori noi, diferite persoane care vor să ne spună adevăr și nu ni-s dușmani. Ei în gândul lor nu au dușmanie față de noi. Noi îi percepem ca și dușmani. Și bineînțeles, comportându-ne cu atitudine ca față de un dușman cu o ripostă, la un moment dat și el îi postează și te trezești că la joa judecății vine și spune ți-am trimis persoana X să te avertizeze. Tu l-ai considerat ca dușman. Ce putea mai mult să fac pentru tine?
Da.
Pământeanul nu mai poate să spună. Eu și dumneavoastră, nimeni nu mai poate să spună. Știi, n-am avut cuvântul, n-am avut avertizări. Doamne, cum? Trebuie să fiu mântuit că eu n-am avut avertizare aici. După părerea mea, nu există. Orice om din lume, dacă nu printr-o persoană fizică, Duhul Sfânt, pentru că spune, dacă voi nu veți vorbi, pietrele vor vorbi, dar cuvântul meu va rămâne în veci. Problema este și cu acel susur blând care trebuie să-l auzim. De multe ori, știți, din aglomerația zilelor cotidiene, noi n-auzim acel susur blând al Duhului Sfânt care atât să ne liniștească inima, cât să ne facă altfel.
Este exact ceea ce am început să spun la începutul emisiunii. Atunci când încerc să vorbesc pe cineva, nu știu de bine sau de rău, că atunci când îl vorbesc, eu nu-mi dau seama că îl vorbesc de rău. Eu zic că fac ceva să mă satisfacă pe mine. Zâmbește și zâmbește spre tine și gândește-te ca persoana respectivă să fie de față.
Exact.
Dacă persoana respectivă este de față, atunci poți să vorbești și să-i spui lucruri în față, pentru că avem nevoie să ne criticăm unii pe alții, avem nevoie să ne îndreptăm unii pe alții, dar să facem lucrul acesta, acest lucru cu persoana de față, nu în spatele ei, pentru a-i dobori standardul lui.
Da.
Vă mulțumim
da.
Foarte mult pentru că da, ați avut idei prețioase.
Numai o idee mai am.
Da, ultima, pentru că deja suntem întârziați.
Când facem această critică, trebuie să facem cum spune Biblia, din nou cum spune Biblia, cu Duhul Blândeții, care nu vine de la altcineva decât doar de la Dumnezeu.
Da.
Când o facem cu duh de răutate sau răzbunare, vă spun noi că vom împărtăși acele sentimente de dispreț cu cei mai răi oameni când va veni ziua judecății.
Vă mulțumim mult pentru intervenție. Și cu altă ocazie a fost ultimul telefon, pentru că deja suntem întârziați. Domnule pastor, mai sunt câteva aspecte pe care vreau să le evidențiem. Bârfa se mai are loc și din cauza unei dorințe foarte puternice de a fi acceptat de ceilalți.
Așa este, în momentul în care încep să ies în societate, societatea, un anumit tip de societate în care, la care, să zic așa, activez, îmi cere lucrul acesta să intru și să mă pliez pe acest fenomen al bârfei. Ești cu noi, ești ca noi. Este posibil să nu poți să schimbi tu societatea, dar ce coloană vertebrală ai, așa cum spuneam la început, în momentul când cei trei colegi de-ai tăi, să zicem, sau trei prieteni de-ai tăi bârfesc pe altcineva, să te retragi. Să te retragi. Este un protest în fața lor, dar este o coloană în fața
dar
ta.
Dar automat nu vei mai face parte din cercul restrâns.
Nu vei mai face parte și automat îți vei păstra tu moralitatea și...
Integritatea, adevărul, că cere niște sacrificii pe care trebuie să le facem, dar asta e
situația. Dacă vrei să fii, să fii murdar de noroi, du-te și murdărește-te de noroi. Dacă vrei să fii cu o coloană vertebrală, menține-ți coloana vertebrală. Da. Și să știi, sper total, când se trage linie, dacă vorbeați de ziua judecății sau cineva din...
Da,
așa, așa totuși, noi lucrăm nu neapărat în fața oamenilor, ci suntem și în fața lui Dumnezeu.
Ca înaintea lui Dumnezeu lucrăm, da. Un alt mecanism este aroganța.
Într-adevăr, este un mecanism criminal pe care oamenii îl afișează pentru a lovi cu pietre.
Și bârfa este de fapt o reflectare a aroganței pe care noi o avem.
Și nu face altceva decât să scoată în evidență cine sunt eu. În momentul când sunt arogant și cu zâmbetul pe buze și cu un pic zeflemitor vorbesc despre cineva de rău, uite ce este în stare să facă, uite ce lucrurile acestea față de ceilalți, râzând la adresa lui, nu fac decât să-mi cobor eu statutul dacă eu fac lucrul acesta. În fața celorlalți dau bine. Dau bine și ne simțim bine, dar în final, pur și simplu, binele acestea se întoarce spre tine. Am în imagine scena pe care Mântuitorul a realizat-o în societatea, în societatea de atunci, când oamenii veniseră să arunce cu pietre într-o femeie care comisese adulter și toți aveau pietre asupra lor. Iisus Hristos i-a ascultat pe toți. După care, cine este dintre voi să arunce primul cu piatra, fără de păcat să arunce cu piatra, le-a dat startul și ei au plecat, căci de fapt toate pietrele care le-au avut la ei s-au dus asupra lor și pietrele acestea pe care noi le aruncăm asupra oamenilor care comit adulter sau care comit păcat, practic le aruncăm asupra noastră. Este cineva care n-a comis adulter spiritual, care n-a păcătuit, care n-a bârfit niciodată? Am greșit. Nu vin acum să arunc cu pietre în toți cei care am greșit, ci vin acum cu posibilitatea de a zice stop. Poate să existe stop. Ați văzut, la circulație există stop și trebuie să oprești mașina. Poate să existe stop în comunicarea, în vorbirea ta. Cel care vă vorbește a făcut acest experiment. Este excepțional. Este excepțional. Te simți mai bine. Te simți mai sănătos psihica, psiholog, vă spun. Nu vă mai încărcați cu anumite elemente negative din partea celorlalți, pentru că le aduci ca proiecție în viața ta.
Știți cum este, dacă n-ar fi urechi de ascultat, nici guri de vorbit n-ar fi. Pentru că vina nu aparține doar bârfitorului, ci și cel ce ascultă. De fapt, bârfitor înseamnă și să și vorbești.
Păi, Biblia spune
lucrul ăsta. E
partea
activă și pasivă.
Da.
Da. Da, în Biblie avem foarte să nu umbli cu bârfele în poporul tău.
Și să nu stai la scaunul celor care, la masa celor care
bat jocoresc,
care fac vrăjitorii sau altele.
Da. Dorința de răzbunare iar este un aspect important în mecanismul bârfei.
Să știți că la problema de plată suntem ași, încercând să plătim oamenilor
polițe.
Vin din nou cu Biblia, deși ați aștepta un mecanism psihologic, dar mă gândesc, să știți că niciodată nu fac o terapie. Nu implementez ceva dacă nu găsesc rezonanță la Biblie. Și Biblia spune așa, dacă ai primit o palmă pe obrazul stâng, ce să faci? Întoarce și obrazul celălalt. Este ciudat. Biblia este ciudată în felul ei de a fi. De ce? Că este contra drumului pe care l-a luat lumea aceasta. Însă Biblia vrea să oprească acest drum, acest mers al lumii. Vrea să ne întoarcă de acolo de unde s-a plecat, din Eden. Din Eden, după păcat, primul bârfitor a fost Adam, Doamne, Eva, care mi-ai dat-o. Și a început bârfa. Și de acolo am moștenit toate lucrurile astea. Și dacă vreți, dați vina pe Adam, dați vina pe Eva, dați vina pe tata, dați vina pe mama. Dar Dumnezeu, în Exodul 20:5, ne spune că își putem opri acest carusel al comportamentului nostru care duce la ură, duce la răzbunare. Și această răzbunare, să știți că este și asupra noastră, este o reacție reversibilă, căci cel care urăște pe fratele său este un, spune Biblia,
un ucigaș.
Vă spun ca psiholog acum, este un sinucigaș să ucide pe el, pentru că urând, în mintea mea sunt niște descărcări care pe mine mă poate bloca, mă poate dezorganiza ca ființă umană. Și răzbunarea pe care eu o aduc celuilalt prin cuvintele mele se întoarce împotriva mea.
Că cei răi nu au pace. Eu am observat că cei care totdeauna sunt invidioși și sunt frustrați, sunt nemulțumiți, n-au niciodată liniște. Nu au niciodată vreo satisfacție cu privire la ce au, ce sunt. Nu, tot timpul sunt în căutarea ceva, tot timpul discută despre cineva. Nu contează, găsesc un subiect de discuție tot timpul și se chină acești oameni. Deci viața lor este un chin continuu. Este, nu știu...
Să știți că elementul acesta ajunge un tip de hrană și începem să ne hrănim cu el și avem nevoie să ne hrănim. Este un drog și drogul acesta îl consumi mereu, îl consumi, ai nevoie să spui
și în cantități mai mari.
Da, din ce în ce mai mult. Există, prietenii mei, există șansa aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o să te oprești și tu poți să faci lucrul acesta. Faceți un experiment, o săptămână să nu bârfiți, să vedeți cum vă simțiți. Este fantastic lucrul acesta, căci după săptămâna aceea îți dorești altă săptămână, pentru că e sănătatea mentală mult mai sănătoasă a ta. Gândești mai bine, ești mai vesel. Știți că în 24 de ore omul zâmbește doar câteva secunde, câteva minute. Ce ar fi să zâmbiți mai mult, să doborâți recordul de câteva minute, să fie zeci de minute și poate mai mult lucrul acesta.
Da.
Este reacția reversibilă, reacția pozitivă care se poate întâmpla pentru tine.
Adevărul că avem viața prea scurtă ca să ne permitem să o pierdem pe astfel de nimicuri, așa? Da. Mai sunt câteva minute. Am vorbit și de consecințe spirituale mai devreme. Spunea psihologul Ralph Sommerfeld, răutățile sunt oglinda sufletului. Este, cred că n-ar fi greu să acceptăm cum să dar asta e realitatea. Iar psihologul Mihaela Cindy Weidinger spune că atunci când bârfești, proiectezi de fapt ce se află în interiorul tău, bârfele sunt exact ce nu vrei să recunoști despre tine.
Sunt metaforele care se suprapun, da, ale celor doi psihologi. Într-adevăr, atunci când bârfesc, este răutatea din mine. Este, să zic așa, elementul, ariciul din mine care iese și îl dezvolt. Îl hrănesc și îl dezvolt. Dacă aș fi filmat atunci când vorbesc de rău, să mă văd.
N-aș avea curaj să stau în fața altora.
Da, să știți că îmi face rău mie. Faceți un experiment de 7 zile. De 7 zile. Știți ce? Hai să vă spun un alt element. Comportamentul uman se poate schimba în aproximativ 21 de zile. Faceți un experiment, 21 de zile să nu bârfiți. Cât vine? 3 săptămâni. 3 săptămâni să nu bârfiți și să vedeți cum se îmbunătățește sănătatea, cum se îmbunătățește relația cu ceilalți, cum se îmbunătățește viața spirituală, cum se îmbunătățește relația ta cu Dumnezeu. Este extraordinar. Va fi explozie. Faceți acest experiment.
Da. Biblia ne spune, am citit mai devreme în Leviticul, să nu umbli cu bârfele în poporul tău, să nu te ridici împotriva vieții aproapele tău, eu sunt Domnul. Se pare că asociază Dumnezeu bârfa,
da,
cu a te ridica împotriva vieții aproapele tău.
Da, da, da.
Și spune Dumnezeu, eu sunt Domnul. Apoi mai spune Pavel în Timotei, oamenii vor fi clevetitori. Este un pasaj care se referă la vremea sfârșitului, ce se întâmplă în biserică. Și lui Titi, spune Pavel, spune că femeile trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare. Foarte interesant că în limba greacă diabolus este folosit, clevetitoare. Este un cuvânt polisemantic, de acolo vine diavol, care e împotrivă, împotrivitorul, clevetitorul. Da, este practic, această practică este o practică demonică. Pentru că numai Lucifer a început să-l bârfească pe Dumnezeu, îngerilor.
Deci, aveți voie să faceți această proiecție în momentul când bârfiți, gândiți-vă că puteți să fiți rudă cu...
Da, este trist. Mai avem puțin. Într-un minut, cum ne putem vindeca de acest flagel?
Oprește-te. Și cred că avem un Dumnezeu care ne poate duce la, ne poate ajuta la acest experiment pe care puteți să-l începeți împreună cu Dumnezeu, împreună cu partenerul, împreună cu rugăciune, împreună cu ceilalți din jur și să vedeți ce bine, cunoașteți efectul Pygmalion, decât în 40 de secunde vă spun efectul Pygmalion. Se face un sondaj asupra unei școli de liceu și se vede IQ-ul de la copii. IQ mai mic sau mai mare? Li se spune profesorilor despre IQ-ul elevilor, dar nu în realitate. Unde era IQ-ul mai mare, li se spune că avea IQ mai mic. Unde era IQ mai mic, li se spune că avea IQ mai mare. Și profesorii automat s-au confesat față, s-au purtat față de studenți în funcție de acest rezultat fals. Știți că acest rezultat fals a adus după din nou o testare, cei cu IQ mare au scăzut, cei cu IQ mic au crescut. Ce ar fi să nu mai bârfim și să-i vorbim de bine? Nu neapărat să-i vorbim de bine în derâdere, ci să construim în lucrurile pozitive, pentru că noi avem și părți pozitive și părți negative și cred că dacă vom construi pe părțile pozitive, atât în cămin, cât și în instituțiile noastre unde lucrăm, noi putem să ajungem la performanțe.
Da, domnule pastor, vă mulțumim pentru acest lucru. Vreau, la sfârșit, stimați ascultători, să vă citesc un text din Scriptură. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Vă doresc aceste lucruri pentru săptămâna care este în față. La revedere!
Amin!